aponyela isimali wakosho he. Ngathi umuntu njalo aponyela isimali wakosho he. Sinxenga impilo ulwamukela usizo lwayo. Sinxenga impilo ulwamukela usizo lwayo. Sinxenga impilo ulwamukela usizo lwayo. Ngathi umuntu aponyela isimali wakosho. Usebona bangono bavele bangishiya kanjani. Usebona bangono bavele bangishiya kanjani. Usebona bangono bavele bangishiya kanjani. Ngikanti umuntu njani aphunyelwa izimali wakhohlwa.
Yeah.